Lăsând treptat, treptat în urmă sărbătoarea întrupării, ne îndreptăm spre anul care vine și probabil că într-un fel evaluăm și anul care se va încheia în curând. Și cum amintea și fratele Mircea mai devreme, sunt ani la finalul cărora putem să spunem ce an bun a fost sau ce an binecuvântat. La sfârșitul altor ani, însă spunem bine că s-a încheiat. Și probabil că anul 2020 așa a fost pentru mulți care spun bine că s-a încheiat. Și nu e așa că tare bine ar fi să primim, tare bine ne-ar prinde o binecuvântare divină pentru anul nou? Cartea Apocalipsa promite binecuvântarea divină celor care o citesc, celor care o aud, celor care o păzesc, care păzesc lucrurile scrise în ea. Însă, din nefericire, ea este inaccesibilă multor credincioși. Și astfel, ei nu beneficiază de binecuvântările pe care le-ar putea primi prin această carte. Și de aceea am și intitulat mesajul din această dimineață, Să înțelegem Apocalipsa. Deși sunt multe lucruri de care avem nevoie pentru a înțelege Apocalipsa, aș vrea să mă opresc la două dintre ele astăzi, și anume, primul, Apocalipsa este pentru tine, și în al doilea lucru, Apocalipsa îl slăvește pe Dumnezeu și pe Hristos. Primul gând va fi poate puțin mai dificil, dar va fi vital. Va fi și o provocare, pentru că voi susține un punct de vedere cu care probabil cei mai mulți nu sunteți așa de familiari. Vom intra într-o parțial, vom atinge o dezbatere internă între creștinii evanghelici în legătură cu anumite lucruri legate de acest subiect. Dar să începem cu acest gând, Apocalipsa este pentru tine. De ce am spus Apocalipsa este pentru tine? Pentru că sunt astăzi mulți teologi care spun că o mare parte a cărții nu are de a face cu noi. Și tindeam și eu să cred aceste lucruri cu ani în urmă. De exemplu, ei susțin că doar capitolele 1 și 3 au de a face cu noi și eventual 20 până de la 1 la 3 și apoi 20 la 22. Dar nu numai că acești pastori, predicatori și teologi greșesc, dar vai, se lipsesc pe ei înșiși de binecuvântările mărețe ale acestei cărți. Și îi privează și îi lipsesc și pe alții de ele. Și astfel e vorba de milioane de credincioși evanghelici care sunt luați în acest fel și cred aceste lucruri. De aceea este important să înțelegem că toată Apocalipsa este pentru noi. Dar, în primul rând, pentru aceasta aș vrea să înțelegem sistemul teologic din spatele interpretării greșite. Aici nu este vorba de o simplă doctrină greșită, ci aici este vorba de un întreg sistem care privește Biblia într-un anumit mod. Un sistem care s-a născut în anul 1830, aproximativ în anul 1830. Este un sistem teologic foarte răspândit, în special în creștinul evanghelic american, care l-a promovat în alte părți ale lumii și se numește dispensaționalism. Nu e așa important numele, dar s-ar putea să-l auziți și n-aș vrea să fiți surprinși când îl auziți, să știți despre ce este vorba. A pornit de la un om pe nume John Nelson Darby, care a trăit între 1800-1882. Și prin anul 1830, acest om a început să susțină niște învățături noi și le-a adus apoi în Statele Unite. Ulterior, în secolul următor, pe la anii 1900 și ceva, această învățătură prin seminarul teologic din Dallas și prin alte moduri s-a răspândit și a împânzit o mare parte a Americii. Acest concept a început cu două presupuneri pe care le consider greșite. Prima presupunere este că Dumnezeu are două popoare în istorie, Israelul și Biserica. Este o presupunere a acestui sistem, este fundamentală a acestui sistem. Și al doilea lucru este divizarea sau împărțirea Scripturii. Și acești teologi împar la nesfârșit Scriptura pentru cele așa zise două planuri, unul pentru Israel și unul pentru biserică. Și de aici au rezultat lucruri noi și ciudate, învățături pe care, de care nimeni nu a auzise timp de 1800 de ani. Cei mai străluciți teologi ai bisericii, ai întregii eri a bisericii de până astăzi, nu au conceput astfel de lucruri, dar au început să se susțină că Domnul Iisus va răpi biserica înainte de recazul cel mare. Și apoi, după 7 ani, va reveni vizibil. Deci avem de a face aici, nu mai avem de a face cu întoarcerea lui Hristos, ci cu două întoarceri ale lui Hristos. Este un lucru care este impus Scripturii. De asemenea, au început să spună că necazul cel mare este o perioadă, va fi o perioadă de 7 ani la sfârșitul istoriei. Subliniez, nimeni 1800 de ani nu a considerat ca aceste lucruri ca fiind posibile sau acceptabile și nici măcar n-a trecut nimănui prin cap. Mulți dintre predicatorii dumneavoastră favoriți, probabil, sunt fie adepți ai acestui sistem de interpretare al Bibliei, fie sunt influențați inconștient sau indirect de ei. Sau de acest sistem. Și totuși, și în ziua de astăzi, mulți teologi remarcabili și exegeți continuă să respingă acest sistem de înțelegere a Scripturii. Și pot să spun că mă aliniez fără rezerve cu aceștia din urmă. Și nu cred în ideea unei răpiri a bisericii cu 7 ani înainte de întoarcerea lui Hristos. Cred că răpirea bisericii va avea loc în momentul în care Hristos va reveni în mod glorios în slavă, să-și instaureze împărăția eternă, să judece oamenii și atunci îl vom întâmpina, nu să ne ducem undeva în cer, ci să îl întâmpinăm pe mirele care revine cu slavă și cu autoritate înapoi pe pământ. Și de asemenea resping ideea că Dumnezeu are două popoare. Nu cred că Dumnezeu are două popoare. Dumnezeu l-a ales pe Avram, după aceea familia lui devine poporul Israel, deci Dumnezeu are un popor și la acest popor adaugă întreaga lume. Dumnezeu, Efeseni 2, de la 11 în continuare. Vă rog, verificați. Este un singur popor pe care îl are Dumnezeu de-a lungul istoriei. N-a avut niciodată două. Este format din toți cei care cred. Sunt urmașii lui Avram. Și nu este doar aici, nu e vorba doar de o problemă academică, ci este și vorba de o problemă foarte, foarte practică. Dacă trăiești cu ideea evazionistă că vei fi răpit din lumea aceasta, vreau să te întreb, cum vei face față presiunii de a-ți compromite credința? Poate ți-ai și compromis-o și nici nu-ți dai seama. Poate că vii la biserică, asculți predici. Poate că înțelegi lucrurile, poate că te rogi corect, poate că spui lucrurile pe care trebuie să le spui și deja poți să fii compromis și nici nu-ți dai seama. Te hrănești, s-ar putea să te hrănești cu o nădejde înșelătoare. Ce vei face dacă te vei pomeni față în față cu Anticristul? E o problemă practică, nu e o problemă teoretică. Teologii dispensaționaliști și cei care îi urmează sunt frații noștri în credință. Aș vrea să subliniez asta. Din nefericire însă consider că sunt și persistă într-o eroare destul de importantă, destul de mare. Așa că așa îi privesc ca și frații mei care sunt au o poziție greșită. Și revin și vreau să-ți spun, Apocalipsa în întregimea ei este pentru tine. Și aș vrea pentru asta să înțelegem cui și de ce a fost scrisă. Este foarte clar, a fost scrisă către 6-7 biserici din secolul I din Turcia de astăzi, în 1 cu 11 citim asta. În capitolul 2 și 3, Domnul Iisus se adresează direct și pe rând acestor 7 biserici locale. Și în niciun caz nu avem niciun motiv să credem că ceea ce spune de la capitolul 4 în continuare este pentru o generație și nici măcar pentru generația aceea, ci doar pentru 7 ani din istoria bisericii. În niciun caz nu cred lucrul acesta. Cifra 7, cele 7 biserici indică întregimea, perfecțiunea, deci a fost adresată întregii biserici din secolul I. Deși a fost adresată lor, a fost scrisă și pentru noi. Fiecare carte a Vechiului Testament a fost scrisă unei audiențe inițiale, nu a fost scrisă bisericii New Life, dar a fost scrisă și pentru noi, pentru toți cei care urmează să trăiască după această perioadă. Biserica În acea perioadă traversa o perioadă de persecuție severă venită din partea romanilor în anumite locuri și în anumite perioade. Cultul imperial pretindea aducerea de jertfe împăraților romani și refuzul însemna suferință, putea să însemne pierderea statutului social, putea să înseamnă pierdere economică, pierderea libertății și chiar moarte. Și Hristos, de fapt, spune bisericii din Pergam despre Antipa, Antipa, martorul meu credincios, care a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan. Ioan spune, Ioan, fratele vostru și părtaș împreună cu voi la necaz. Acestea erau condițiile bisericii din primul viac din acea zonă. Biserica era de asemenea atacată din interior pentru că pătrunseseră în biserică învățători falși. Deci exista o presiune uriașă asupra credincioșilor să accepte compromisul. Pe de o parte era idolatrie, cultul împăratului, ca să n-aibă anumite pierdere sau poate chiar să-și piardă viața. Și pe de altă parte exista compromisul doctrinar, să accepte anumite învățături care permiteau compromisul cu idolatria romană. Și aș vrea să te întreb acum, ce presiuni există sau exercită lumea asupra ta? Ce fel de presiuni pune lumea asupra ta? Cum arată compromisul în viața ta? Poate că este o formă de idolatrie de dragul avantajelor temporale. Sau poate că sunt învățături care îți permit să neglijezi lipsa de sfințire din viața ta. Sau ambele. Oricum, în această situație din secolul I, biserica are nevoie de două lucruri. Are, pe de o parte, nevoie de încurajare și, pe de altă parte, are nevoie de avertizare. Și tocmai asta face Apocalipsa. Este încurajare pentru că Domnul le garantează protecția spirituală. Nu fizică, ci protecția spirituală. Dar este și avertizare pentru a persevera în credință. Și în capitolele 2 și 3, fiecare biserică aude la sfârșit următoarele cuvinte. Celui ce va învinge, celui ce va birui, urmate de o promisiune pentru intrarea în împărăția eternă. Și cât de mult avem și noi nevoie să fim încurajați și avertizați în același mod. Apocalipsa este pentru tine. Dacă vrei să înțelegi Apocalipsa, trebuie să știi că toată cartea este pentru tine. Să înțelegem și cum a fost scrisă. Nu e așa că este o carte ciudată dacă răsfoiești filele acestei cărți? Vei vedea tot felul de imagini bizare. Și trebuie să le înțelegem ca atare. Este genul apocaliptic care nouă ne este străin, dar pentru cei din secolul I nu era neobișnuit. Este ca și o carte cu ilustrații, ca un pictorial. Sunt o sumedenie de imagini și aceste imagini reprezintă ceva, o realitate mult mai profundă decât imaginile prezentate. Imaginile, prin urmare, sunt simboluri. De aceea, în cea mai mare parte, interpretarea Apocalipsei trebuie să fie una simbolică și nu una literală. Perspectiva cărții este cea a lui Dumnezeu. Din cer lucrurile se văd altfel. Dumnezeu este pe tron și dirijează toate lucrurile. Cartea descrie întreaga perioadă a istoriei până la revenirea în slava Domnului Iisus. Capitolul 4 la 19 nu se ocupă doar cu 7 ani, ci se ocupă cu întreaga istorie a lumii și a felului cum acționează Dumnezeu în această perioadă, între prima și a doua venire a lui Hristos. Imaginile și limbajul sunt adeseori șocante pentru a-i trezi pe cei care acceptaseră compromisul și pentru a-i avertiza pe cei care se gândeau eventual să facă compromisuri. Imaginați-vă sau comparați-o cu o cameră de luat vederi care, sau mai multe camere de luat vederi, care înregistrează un eveniment din mai multe unghiuri. Deci, capitolele 4 la 19 nu prezintă istoria finalului în ordine cronologică, cum pretinde sistemul dispensaționalist. Și avem de a face cu o recapitulare a acelorași evenimente din diverse perspective. Și de mai multe ori, în capitolele 4 la 19 și de fapt și mai târziu, avem de a face cu judecata finală a lui Dumnezeu. Cum descifrăm simbolurile acestei cărți? În unele cazuri, explicația lor este chiar în Apocalipsa și nimic mai bun decât asta, nu? Să folosești interpretarea care este dată direct în cartea Apocalipsa. Dar de cele mai multe ori, și aici este marea problemă, trebuie să apelăm la Vechiul Testament. Apocalipsa folosește Vechiul Testament mai mult decât toate celelalte cărți ale Noului Testament puse la un loc. Sunt între 400 și 700 de referințe la Vechiul Testament, în cartea Apocalipsa. Cel care nu cunoaște, și acum vorbesc, nu vorbesc de noi, vorbesc de teologi care nu cunosc suficient de bine Vechiul Testament, nu au ce să ne spună despre Apocalipsa. Apocalipsa, pentru a o înțelege, trebuie să o interpretăm simbolic și să cunoaștem Vechiul Testament. Deci Apocalipsa este pentru tine și în ciuda lucrurilor susținute în unele cercuri evanghelice, toată Apocalipsa este pentru noi. Și acum vreau să te întreb, vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu? Aliniază-te cuvântului pe care îl declară Ioan la începutul acestei cărți. Ia-o în serios și nu te alinia învățăturii dispensaționaliste care spune că nu-i toată pentru tine. Este o promisiune serioasă a binecuvântării. Citește această carte și studiază-o. De asemenea, nu neglija Vechiul Testament, în special cărțile care au de-a face cu Apocalipsa. Daniel, Ezechiel, segmente din Isaia, părți din Exodul și multe alte locuri din Vechiul Testament. De asemenea, tendem folosește resurse care abordează lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Dacă vrei și citești în limba română, te îndemn să cauți pe internet și să-ți comanzi din România o carte intitulată Domnul Împărățește. Este scrisă de Silviu Tatu, un predicator, un păstor baptist, educat în Occident, profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București și este unul care n-a fost influențat de învățătura dispensaționalistă, ci prezintă un alt punct de vedere. Ia această promisiune a binecuvântării în serios și studiază Apocalipsa și vei fi binecuvântat. Chiar dacă până la urmă vei ajunge la o altă concluzie, poate că vei ajunge să consideri că interpretarea dispensaționalistă e mai bună. Consider că studiul acestei cărți și dacă păzești cuvintele acestei cărți, vei fi binecuvântat, așa cum spune Ioan. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Și acum, Apocalipsa îl slăvește pe Dumnezeu și pe Hristos și ne apropiem mai mult de textul pe care l-am citit. După ce vedem introducerea din capitolul 1 și după ce se adresează direct celor 7 biserici în capitolele 2 și 3, începând cu capitolul 6, ni se arată cum Dumnezeu judecă omenirea pe parcursul istoriei și cum în același timp diavolul atacă poporul lui Dumnezeu și încearcă să-l distrugă. Dumnezeu își intensifică judecata și de aceea vedem prin recapitularea evenimentelor în capitolele 6 la 19, cum judecățile sunt din ce în ce mai intense. Dar Dumnezeu își intensifică judecata, culminând cu revenirea lui Hristos și cu judecata veșnică urmată de noua creație. Pentru că acesta este modelul teologic al Apocalipsei. Vom trăi în noua creație odată ce această ordine a lucrurilor se va încheia. Înainte însă de lucrurile teribile care urmează să fie descrise de la capitolul 6 în continuare, capitolul 4 și de fapt și capitolul 5 ne prezintă tabloul maiestății regale a lui Dumnezeu, iar în capitolul 5 îl vedem pe Miel, pe Domnul Iisus ca biruitor. Înainte de nenorociri, trebuie să înțelegem cine conduce istoria. Audiența originală trebuia să înțeleagă că deși trec prin încercări, deși vor avea de suferit, cineva este la cârma istoriei și trebuie să înțeleagă cine aduce aceste situații peste omenire. Răspunsul capitolului 4 și 5 este că Dumnezeu este stăpân absolut și de aceea este slăvit. Dumnezeu este stăpân absolut. Ca versetul 1. După acestea m-am uitat și iată că în cer era o ușă deschisă. Primul glas, ca sunetul de trâmbiță pe care l-am auzit vorbind cu mine, a zis: uite-te, urcă-te aici și îți voi arăta ce trebuie să se întâmple după acestea. Imediat am fost în Duhul și iată că în cer era un tron, iar pe tron ședea cineva. Viziunea, vedenia lui Ioan este mutată în ceruri, unde se afla tronul lui Dumnezeu. Deci, teologii dispensaționaliști spun că aici este răpirea bisericii. Dar știți ce este ironic? Ceea ce este ironic este că ei, care insistă așa de mult că au, că dau o interpretare literală a textului, aici interpretează simbolic. Orice om care citește această carte poate să-și dea seama că aici este un lucru care este spus direct și clar și în limbaj obișnuit. Ioan este chemat să vină în sala tronului în vedenia sa. Asta e tot. Nu este vorba de răpirea bisericii, pentru că asta este ceea ce spune textul, este limpede. Și ceea ce vede Ioan în momentul în care este transferat din această sferă în sfera cealaltă, vede un tron. Vede un Dumnezeu inegalabil. Din reverență, în numele lui Dumnezeu nu este pronunțat, dar este evident că despre el este vorba. Și Ioan vede centrul realității și al existenței și acesta este Dumnezeul întronat. Cuvântul tron apare de vreo 35 de ori în Apocalipsa. De 12 ori în capitolul 4 și de 5 ori în capitolul 5. Și tronul reprezintă autoritatea și puterea absolută, incontestabilă și nelimitată a celui care îl ocupă. Creștinii persecutați din secolul I trebuiau să audă că Dumnezeu este pe tron. Și la fel și astăzi, indiferent ce se întâmplă, trebuie să știm că Dumnezeu este pe tron și nimeni și nimic nu îi se poate opune. Dumnezeul acesta este un Dumnezeu maestos. Să citim versetul 3. Cel ce ședea pe el era la înfățișare asemenea unei pietre de jasp și de sardiu, iar de jur împrejurul tronului era un curcubeu, a cărui înfățișare era asemenea smaraldului. Pietrele prețioase sunt o referire la Ezechiel 1. Dumnezeul de pe tron, vedeți, este un Dumnezeu măreț și nimeni nu este ca el. Pietrele amintite aici, jasp, sardiu și smarald, reprezintă împreună suveranitatea și slava maiestoasă a lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, iar pietrele prețioase amplifică lumina din jurul tronului. Curcubeul de care citim aici ne trimite cu gândul la Noe și la mila lui Dumnezeu. Dumnezeul care stă pe tron este un Dumnezeu nu numai suveran, dar și un Dumnezeu milos. Însă, în primul rând, curcubeul, potrivit lui Ezechiel 1 cu 28, ne amintește în primul rând de slava lui Dumnezeu. Deci amplifică această idee a slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu, mai departe, este glorificat de ființe mărețe. Și acum aș vrea să dați atenție textului, pentru că voi citi de la 4 la final. De jur împrejurul tronului erau 24 de tronuri, iar pe aceste tronuri ședeau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și având pe cap coroane de aur. Din tron ieșau fulgere, sunete și tunete. Înaintea tronului ardeau 7 torțe de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și tot înaintea tronului era ceva ca o mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul tronului și de jur împrejurul tronului erau 4 ființe vii, pline de ochi în față și în spate. Prima ființă vie era asemenea unui leu. A doua ființă vie era asemenea unui vițel. A treia ființă vie avea fața ca unui om, iar a patra ființă vie era asemenea unui vultur care zboară. Fiecare dintre cele 4 ființe vii aveau 6 aripi și era plină de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte spuneau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, cel care era, cel care este și care vine. Ori de câte ori ființele vii dădeau slavă, cinste și mulțumire celui ce ședea pe tron, care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni se aruncau la pământ înaintea celui ce șade pe tron și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și își așterneau coroanele înaintea tronului zicând, Tu ești vrednic, Domnul și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea, puterea, pentru că Tu le-ai creat pe toate și prin voia Ta au fost create. Imaginea din capitolul 4 și de fapt și capitolul 5 este următoarea. Este o imagine de cercuri, dacă vreți, concentrice. În centru este tronul lui Dumnezeu. În apropierea lui sunt ființele vii. Celălalt cerc, mai larg, sunt bătrânii. Apoi, dacă mergeți în capitolul 5, îngerii, cei 24 de bătrâni, sunt ființe cerești de rang superior. Coroanele lor ne spun că ocupă o poziție de autoritate. Ei corespund celor 12 patriarhi și 12 apostoli și, luați împreună, reprezintă poporul lui Dumnezeu și simbolizează caracterul de preoți ai Bisericii Domnului Isus, care stau în jurul tronului lui Dumnezeu. Dar, repet, sunt ființe cerești, nu sunt ființe pământești. Cele patru ființe vii despre care se spune, aici aflăm de ele în Vechiul Testament, sunt heruvini în Ezechiel 1 și 10, în Isaia 10, serafim, și reprezintă cel mai înalt rang de ființe cerești, angelice, și împreună cu bătrânii conduc închinarea. Conduc închinarea și participă, nu numai conduc închinarea, dar participă la executarea dreptății divine asupra pământului și asupra celui rău. Și observați cum aceste ființe proclamă zi și noapte maestatea lui Dumnezeu și îl glorifică neîncetat pe Dumnezeu. Aceste ființe extraordinare, care ne sunt mult superioare, își găsesc împlinirea în slăvirea lui Dumnezeu. În ce ne găsim noi împlinirea? El îl slăvesc pe Dumnezeu pentru sfințenia Lui și pentru că e Creator. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu. La fel ca în vedenia din Isaia 6. Și Dumnezeu este infinit de pur în toate lucrurile pe care le face. Dar sfințenia ne spune și că este totalmente diferit de noi. Este o prăpastie între Dumnezeu și toate creaturile care nu va putea fi traversată niciodată. El și numai El deține toate atributele posibile la modul absolut. El este desăvârșit în dragoste, în bunătate, în dreptate, în putere, în cunoștință și în orice alt atribut. Și aceste ființe mărețe îl glorifică pe Cel Atotputernic pentru puterea Lui, dar și pentru infinitatea și pentru suveranitatea Lui peste istorie. Vă dați seama, îți dai seama să-ți fie viața în pericol în fiecare zi și să primești un mesaj prin Ioan din partea lui Iisus Hristos și să auzi, da, sunt lucrurile care se întâmplă și se vor mai întâmpla, dar să știți, Dumnezeu este pe tron și guvernează. Iar expresia continuă aici, cel atotputernic, cel care era și cel care vine, expresia care vine, se referă la venirea singulară a lui Dumnezeu la finalul istoriei. În Vechiul Testament și de fapt și în Noul Testament, când se folosește termenul venirea lui Dumnezeu, Domnul va veni, înseamnă că vine ca judecător. Și au fost multe veniri de acest fel asupra lui Israel, dar bineînțeles și asupra omenirii de-a lungul istoriei, dar există o venire singulară la finalul istoriei, când El va veni în mod personal să instaureze împărăția Lui pentru toată veșnicia. Credincioșii erau persecutați. Trebuia să știe însă că Dumnezeu controlează fiecare amănunt al istoriei. Și noi trebuie să ne amintim de acest lucru. Și în ceea ce privește anul care trece, dar și în ce privește anul care vine. Momentul în care ființele vii îi dădeau slavă lui Dumnezeu, cei 24 de bătrâni se prosternau înaintea lui Dumnezeu, aducându-i slavă și preamărând numele lui Dumnezeu, proclamând faptul că El le-a făcut și le susține pe toate. Tu ești vrednic, Domnul și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, pentru că Tu le-ai creat pe toate și prin voia Ta erau și au fost create. Și ce tablou extraordinar avem aici în fața noastră. Dumnezeu stă pe tron, este îmbrăcat cu slavă și este înconjurat de ființe mărețe care îi dau slavă veșnică zi și noapte. Și frați și surori, dacă asta se întâmplă în ceruri, cum ar trebui și noi să facem din asta scopul existenței noastre? Și nu-i nimic mai important decât să-i aducem slavă lui Dumnezeu, pentru că El este măreț, este maestos, este inegalabil, slăvit să fie El. Dar aș vrea să mai observați ceva. Dacă extindem și prindem și capitolul 5, știți ce lipsește din acest tablou? Știți cine nu e aici? Oamenii nu sunt aici. Oamenii nu sunt aici, ei apar mult mai târziu undeva, undeva mai la periferie, în alt capitol, în altă ipostază. Noi suntem obișnuiți să fim în centrul atenției. Noi credem că noi suntem importanți. Noi credem că problemele noastre sunt lucruri importante și urgente. Dar când este vorba de preamărirea Dumnezeului transcendent și de slava Lui, noi nici măcar nu suntem pomeniți în aceste două capitole. Mai târziu, undeva mai departe. Cât suntem noi de consumați de problemele noastre, de dorințele noastre, de planurile noastre, de proiectele noastre, dar toate sunt nimic față de realitatea slăvită a acestei ființe divine care stă pe tron. Mielul, am spus, apare în capitolul 5 și El este glorificat împreună cu Tatăl. În capitolul 5 apare Domnul Iisus Hristos, care este lăudat pentru lucrarea de răscumpărare pe care a făcut-o și primește închinare împreună cu Dumnezeu. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, slavă și laudă. Mielul, așa cum noi bine știm, este cel datorită căruia avem acces la Tatăl. El a fost înjunghiat, a avut o rană mortală, dar a biruit tocmai prin moartea sa și apoi a înviat. Credincioșii din secolul I au fost chemați să fie gata să biruiască în același mod, prin sacrificiu și, dacă era cazul, și prin moarte. Mă întreb, noi, am fi oare dispuși să biruim în acest fel? Sau am vrea să chemăm foc din cer, ca Elie? Rugăciunile sfinților, să știți, în ultimă instanță vor aduce acest foc din cer. În Apocalipsa vedem lucrul acesta, că Dumnezeu își revarsă judecata asupra celor nelegiuiți, pentru că îi persecută, printre altele, și pentru că îi persecută pe ai săi. Vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu? Dacă vreți să fiți binecuvântați de Dumnezeu, faceți din slăvirea lui Dumnezeu scopul existenței voastre. Atenția cuvenită să-i o acordăm, timpul, energia și așa mai departe, să avem priorități bine puse la punct în anul care vine. Cum îi aducem slavă lui Dumnezeu? Cum îi glorificăm? Cum îl glorificăm pe El? Și mi-am pus această întrebare. Eu, mie. Și sunt multe lucruri pe care le-am putea spune. Unul dintre ele, la modul cel mai general, este că trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu prin toate lucrurile pe care le facem. Dar ceva mai concret. În primul rând, prin credința noastră. Te-ai gândit vreodată la asta? Noi credem că credința e un fel de bilet să intru în cer. Când te încrezi în Dumnezeu, atunci îl glorifici pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți promite ceva și te încrezi în promisiunile Lui, tu îi dai slavă în acel moment lui Dumnezeu. Cum stăm la acest capitol? Însă o facem și prin închinarea noastră. Când ne închinăm, punem deoparte alte activități și ne gândim la Domnul ca să-i primim cuvântul și să îi răspundem prin rugăciune și prin cântare. Fie că o facem în particular, în familie, în special la închinarea în colectiv, colectivă cu biserica. Acesta este modul în care putem să îl slăvim, să-l onorăm, să-l glorificăm pe Dumnezeul care stă pe tron. Domnul să ne dea putere să facem asta în anul care vine. Aș vrea să invit echipa de închinare în față și Apocalipsa e o carte care promite binecuvântarea celui care o ia în serios. Și aș vrea să te întreb, o tratezi așa? Dorești binecuvântarea lui Dumnezeu? Apocalipsa este pentru fiecare dintre noi, în întregime. Dumnezeu este slăvit în această carte. Și dacă reții că perspectiva Apocalipsei e că Dumnezeu conduce istoria și chiar și atunci când trecem prin vremuri grele, El domnește. Chiar și atunci când diavolul vrea să-și dezlănțuie mânia, El este limitat de Dumnezeu. Dacă înțelegi asta și dacă înțelegi că poate că vei avea de suferit, dar că Dumnezeul de pe tron vrea să te facă să biruiești așa cum a biruit Fiul Său, dacă înțelegi lucrurile acestea, ai făcut primii pași înspre sau spre înțelegerea Apocalipsei. Domnul să ne ajute să o tratăm ca pe o sursă de binecuvântare, această carte, în anul în care vom intra curând. Amin.